ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. «Європейську свободу» уклала і веде Людмила Литовченко. Вітаю вас, дорогі слухачі. Сьогодні серед іншого ви почуєте, що передбачає євроінтеграція банківського сектору України.
Забезпечення ефективного і належного захисту інвесторів і інших споживачів фінансових послуг, забезпечення стабільності цілісної фінансової системи, підтримка співпраці між різними учасниками фінансової системи.
У Європейському Союзі одних рятують від боргів, інших карають за дефіцит.
Міністр фінансів Данії, яка наразі головує у Євросоюзі, оголосила неприємну для Будапешта новину. Гроші з так званого фонду співробітництва будуть заморожені.
Про це згодом, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. У Бельгії сьогодні оголосили день жалоби за загиблими в аварії автобусу. В кантоні Вале на південному заході Швейцарії в автокатастрофі, що сталося напередодні, загинули 28 людей, серед них 22 дитини. Ще 24 дитини зазнали поранень. Вночі в стіну тунелю врізався автобус, на якому після катання в горах поверталися додому бельгійські школярі. Загинули обидва водії. Загиблих бельгійських дітей вшанували в парламенті Швейцарії хвилиною мовчання. Більшість дітей були бельгійцями, хоча в автобусі було і 10 голландців, адже діти походили з прикордонних з Голландією районів. Голова бельгійського уряду сьогодні прибув на місце аварії, а влада Бельгії організовує спеціальні рейси до Швейцарії для батьків і родичів загиблих та поранених.
Ми всі були в шоку. Король, королева, міністр оборони, я сам, ми всі мали короткі зустрічі із родинами в аеропорту Мельсбрук, щоб висловити їм свою підтримку.
Сказав прем'єр-міністр Бельгії Еліо Ді Рупо. 13 березня в Бельгії назвали чорним днем. Президент США Барак Обама і прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон обговорили на переговорах в Білому домі ситуацію в Афганістані, конфлікт з Іраном через його ядерну програму та інші міжнародні проблеми. Лідери двох країн також відзначили прогрес у зміцненні безпеки в Афганістані силами національних військових і поліцейських структур. Барак Обама наголосив. Що стосується графіка виведення військ, не думаю, що на даній стадії якісь різкі зміни будуть внесені в план, якому ми зараз дотримуємося. Раніше сьогодні, виступаючи на церемонії в Білому домі, яку супроводжувала військова музична капела, президент США Обама назвав альянс двох держав одним із найважливіших у світовій історії. У Польщі вища судова інстанція зняла звинувачення з трьох польських військовослужбовців, яким інкримінували вбивство мирних громадян у 2007 році в одному з афганських сіл, включно з жінками і дітьми. Разом з тим, суд ухвалив, що матеріали судового розслідування по цій же справі щодо чотирьох інших солдатів будуть знову розглядатися в суді. І на підставі цифр першого етапу продажу квитків у вільному доступі через сайт УЄФА можна зробити висновки, що найбільшу активність проявили жителі країн-учасниць України та Польщі, які викупили 85% квитків, повідомляє інформаційний центр «Україна-2012», посилаючись на прес-службу УЄФА. До числа першої десятки активних покупців квитків з країн, що беруть участь в турнірі, належать також фани з Німеччини, Росії, Англії та Франції. Більше новин на сайті Радіо Свобода. Людмило?
Дякую. З випуском міжнародних новин була Людмила Ванник. Ви слухаєте «Європейську свободу». Угода про створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом може бути підписана до кінця березня. Про це напередодні поінформували Міністерство закордонних справ України та Єврокомісія. А нині в Києві відбулися дискусії довкола євроінтеграції українських банків у рамках, передбачених цим документом. Що дасть банкам України створення розширеної зони вільної торгівлі Україна-ЄС? Це питання обговорювали банкіри та незалежні експерти з України та країн Євросоюзу. З подробицями Богдана Костюк.
Угода про зону вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом містить ключові механізми для розвитку вітчизняної банківської системи, вважає співголова робочої групи з підготовки угоди, заступник міністра економічного розвитку Валерій П'ятницький. У результаті інтеграції українських банків у фінансову систему ЄС у першу чергу виграють користувачі банківськими послугами, адже цей процес передбачає наступне:
забезпечення ефективного і належного захисту інвесторів і інших споживачів фінансових послуг, забезпечення стабільності цілісної фінансової системи, підтримка співпраці між різними учасниками фінансової системи,
каже П'ятницький. А директор Генерального економічного департаменту Нацбанку Ігор Шумило вважає, положенням угоди про зону вільної торгівлі Україна - ЄС повністю відповідають нові закони з регуляції українського банківського сектору. Водночас Шумило зауважує:
ми повинні мати ринкову економіку, яка спроможна витримати тиск конкуренції.
Віце-президент Центральної Європейської банківської федерації Олександр Суганяко відзначив, хоча нині українські банки конкурентоспроможні на європейському ринку банківських послуг, за умов фінансової кризи в ЄС вони змушені повертати активи назад в Україну. Це дозволяє збільшити внутрішній банківський ресурс для інвестування у модернізацію та розвиток економіки держави, відзначає Суганяко. Фінансова криза в ЄС не здатна загальмувати процес євроінтеграції українських банків, але зменшить кількість та розмір європейських інвестицій в українську економіку. Угода про створення зони вільної торгівлі швидше сприятиме інвестуванню в економіку ЄС з боку українських банків, а не навпаки, каже словацький банкір, експерт Європейської банківської адміністрації Павел Ферянц.
Нині ситуація у банківському секторі Європи складається не кращим чином. Ми, країна ЄС, маємо навчитися економити фінанси, погіршити кредитні умови для наших клієнтів. Більшу частину інвестицій європейські банки вкладатимуть у ринок ЄС, а не у ринки, наприклад, держав на сході Європи. Я передбачаю, що і в Україну кількість інвестицій незабаром ще зменшиться.
Але, як зазначив пан Ферренс, він не бачить альтернативи євроінтеграційному курсові фінансової системи України, тож погоджується з українськими колегами. Чим швидше буде підписана угода про зону вільної торгівлі Україна-ЄС, тим краще для Києва та Брюсселя. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
У Євросоюзі фінансово-економічна криза штовхає на крайні заходи. Тим часом, коли одні держави отримують величезні грошові допомоги, інших карають за недотримання правил та бюджетної дисципліни. Міністри фінансів країн Європейської співдружності щойно вперше в історії наклали санкції на Угорщину. Якщо вона протягом року не покращить свою бюджетну рівновагу, то у 2013-му до Будапешта не надійде майже півмільйона євро. Це гроші, призначені для програм розвитку інфраструктури, охорони довкілля та на інші проекти. Подробиці почуємо від нашого кореспондента в Брюсселі Віталія Єреміці.
З часу свого вступу до Європейського Союзу, тобто з 2004 року, Угорщина перебуває під особливим наглядом брюссельських євроустанов. Вірніше, її бюджет, який ніяк не вийде на рівень дозволеного 3% дефіциту. Єврокомісія, з огляду на хронічне порушення угорцями правила бюджетного балансу, минулого місяця порекомендувала Раді Євросоюзу накласти санкції. Маргрет Вестагер, міністр фінансів Данії, яка наразі головує у Євросоюзі, оголосила неприємну для Будапешта новину. Гроші з так званого фонду співробітництва будуть заморожені, хоча угорці ще мають останню можливість їх отримати.
Ми негайно скасуємо замороження коштів, якщо Угорщина вдасться до необхідних заходів для коригування дефіциту бюджету до наступного засідання Ради ЄС 22 червня.
Каже данський міністр. Тобто 495 мільйонів євро на початку наступного року таки можуть надійти у розпорядження угорців, але для цього уряд країни має ухвалити ефективні заходи для постійного скорочення дефіциту. Тим часом Іспанія, яка також є систематичною порушницею бюджетних правил Євросоюзу, отримала деякі послаблення з боку європейських партнерів. Одразу з'явилися звинувачення на адресу євроустанов у подвійних стандартах. Єврокомісар з економічної та валютної політики Оллі Рен пояснює, чому до різних країн існують такі різні підходи.
Ми маємо різні інструменти, що основані на різних законодавчих базах і мають різну логіку застосування. Тож це виглядає, ніби ми порівнюємо яблука із помаранчами. Але я не погоджуюся зі скаргою, мовляв, країна, що не входить до Єврозони, тобто Угорщина, отримує потужніші покарання, ніж країна Єврозони, тобто Іспанія. Це не той випадок. Пояснює єврокомісар. Однак деякі країни-члени зі Східної Європи, зокрема Польща, все ж переконані, що санкція щодо Угорщини надто сувора. Характерно, що на тлі послаблення тиску на Іспанію Нідерланди висунули вимогу надати їм більше часу для наведення ладу у своєму бюджеті. Інакше, погрожують лідери цієї країни, ми заблокуємо ратифікацію нової фіскальної угоди. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода», її веде Людмила Литовченко. Дорогі слухачі, як звичайно щосереди, в ефір виходить інтерактивна рубрика «Європа на зв'язку». Її підготувала Марія Щур, з якою ви зустрінетесь за кілька хвилин. А зараз традиційний огляд західної преси від Василя Зілгалова.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Водночас з повідомленнями преси про можливий швидкий наступ Володимира Путіна на суверенітет України, щоб втягнути її в митний союз та новий євразійський проєкт, надійшла інформація з Брюсселя про парафування 30 березня угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі між ЄС та Україною. Глава українського уряду Микола Азаров поінформував західних журналістів про наміри Києва купувати газ у Європі, а також повідомив про нібито розкриття Службою безпеки України збройних груп, котрі готувалися до акції насилля, і про наявність в Україні закликів до насильницького повалення існуючої нині в державі влади. Василь Зілгалов з оглядом світової преси.
Майя Косянчич, речниця голови зовнішньополітичного відомства ЄС Катрін Аштон, повідомила польській газеті «Жеш Посполіта», що Брюссель проводить переговори з Україною щодо намірів парафувати угоду про асоціацію 30 березня. Косянчич також наголосила, що в Брюсселі не бажають надавати цьому якогось політичного значення і що цей акт має виключно технічний характер. Газета також інформує про нібито узгодження сторонами всіх питань щодо парафування угоди, але це, як інформує видання з Варшави з посланням на речника Брюсселя, не означає, що сама перспектива підписання цієї угоди наближається. Косянчич також наголосила виданню, що умовою підписання угоди є визнання Україною спільних демократичних цінностей, верховенства права та незалежності судочинства. Євродепутат від Польщі Павло Залєвський сказав Жеч Посполіта, що угода дійсно буде парафована згідно з планом, натомість її підписання залежить від результатів парламентських виборів в Україні, призначених на 28 жовтня. У Брюсселі, як інформує газета, визнають поступки влади у Києві, коли було допущено іноземних лікарів до Юлії Тимошенко та у справі розробки нового кримінального кодексу, але цього мало, щоб ввести мову про політичний перелом, кажуть в Європейському Союзі. Видання з Варшави також наводить дані про зовнішньополітичні настрої українців, коли за останніми опитуваннями до 52% громадян України висловлюються за вступ до Європейського Союзу, а на Заході України майже 80%. Однак, скажімо, 47% українців за створення нового Радянського Союзу з Росією, Україною та Білоруссю. Парадоксом є те, як зауважують в Речі Посполіта, що близько 30% українців хочуть як будувати новий союз на пострадянських теренах, так і одночасно вступати до Європейського Союзу. Кількість прихильників НАТО зменшилася в Україні до 13%. Німецька Die Welt оприлюднила інтерв'ю з прем'єр-міністром України Миколою Азаровим, де той розповідає про наміри Києва закупляти блакитне паливо в Європі від німецьких компаній, бо тут російський газ значно дешевший, ніж той, що його продає Росія напряму в Україні. Азаров висловився і за створення тристороннього українсько-російського європейського газового консорціуму щодо модернізації української газотранспортної системи. Прем'єр-міністр також скаржився німцям, що Україна змушена купувати в Росії газ за набагато вищими цінами, аніж це робить Німеччина. Разом з тим Микола Азаров виправдовує ув'язнення Юлії Тимошенко згідно із рішенням суду в Києві та заперечує втручання його влади у дії українських судів. У цьому інтерв'ю німецькому виданню Азаров повідомив про арешти Службою безпеки України кількох груп людей, котрі накопичували зброю та готувалися до актів насильства у державі.
Огляд світової преси підготував Василь Зілгалов, а зараз я передаю мікрофон Марії Щур.
В ефірі рубрика «Європа на зв'язку» і з вами Марія Щур.
корупція на власні очі – така тема нашого сьогоднішнього випуску. На думку засновників чеської фірми «Краптур», тобто корупційний туризм, ніщо так не унаочнює корупцію, як екскурсія, під час якої ви можете на власні очі побачити, куди пішли ваші податки. Наприклад, на віли корумпованих політиків чи на будівельні об'єкти, де пропали бюджетні кошти. За понад 2 місяці роботи туристичне бюро, яке возить корупційними об'єктами, розширило свою пропозицію екскурсії, а запропоновані тури викуплені інколи вже і на місяць вперед. Більше про привабливість корупційного туризму в Чехії розповість Оксана Пеленська.
Це найкраще з того найгіршого. Подорожуємо за корупцією. Таким є гасло нового чеського туристичного бюро «Корупт-тур». Хочете побачити, які гніздечка звили собі нинішні великі боси, хрещені батьки тіньового бізнесу, як їх називають чехи? Будь ласка, купіть собі екскурсію в перерахунку всього за 10 євро в «Корупт-тур» на так зване праське сафарі. І ви на власні очі побачите пишні палаци, віли, басейни, зимові сади і галереї в тихих районах чеської столиці чи навколо неї. Екскурсоводи вам їх покажуть, незважаючи на високі огорожі і камери нагляду. Дивіться і порівнюйте самі ці статки з офіційними деклараціями про прибутки цих корумпованих слуг народу. Більшість маршрутів «Корупт-тур» уже розпродана, розповів Радіо Свобода директор бюро Петр Шоурек.
Найулюбленішим є маршрут по праських гніздечках великих босів, бізнесменів чи лобістів, які пересуваються у так званій «сірій зоні». Про них багато говорилось у зв'язку з різними корупційними справами.
Протягом екскурсії, показуючи об'єкти корупції, працівники бюро використовують тільки ту інформацію, яка вже була оприлюднена в засобах масової інформації. Жодних своїх розслідувань бюро не проводить. І все ж від скарг на свою роботу застрахуватись не можна, говорить Петр Шоурек.
Відмежуватись від корупції хотіла одна лікарня, відома саме своїми корупційними аферами. Вони написали нам, що ми ввійшли на їхню територію. Наш правник їм відписав, що вони не є замком, і що ми були тільки у фоє, і жодних штрафів платити не будемо. Деякі приватні особи також скаржилися, щоб перевірили наше господарювання, але побачимо, що з цього вийде.
Інтерес до роботи туристичного бюро в Чехії дуже великий. Люди пишуть і телефонують, пропонують показати усій країні десятки нових адрес гніздечок корупційних босів. Багато пропозицій надійшло також з Німеччини, але й з України, розповів директор бюро Петр Шоурек.
Нам написав ніхто з України, або так.
Нам написав хтось із України, що підтримує нашу ідею, і щоб ми відкрили філію бюро «Краптур» в Україні.
Директор праського туристичного бюро «Корупційний туризм» запевнив, що готовий поділитись досвідом з усіма в Україні, хто готовий до співпраці. Оксана Палецька для Радіо Свобода, Прага.
А чи ви би хотіли поїхати у корупційний тур Україною? Це питання рубрика «Європа на зв'язку» поставила на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. Більшість відгуків від наших друзів були зацікавлені. Вітас Мовчан вважає, що відбою не було б в Україні від бажаючих подивитися, як живуть скромні українські політики. Ірина Магрицька також каже, що із задоволенням поїхала би у такий тур по Україні. Донецький журналіст Олексій Мацука, який проводив журналістські розслідування і побував на численних об'єктах донецьких посадових осіб, говорить, що зацікавлення до цих публікацій було велике. І, на його думку, ідея чехів щодо туризму є дуже оригінальною. А от інший друг Радіо Свобода із Фейсбук Ігор Галичина вважає, що в Україні би організували контртуризм. В нас би вже швиденько організували в стилі совдепівської пропаганди та у традиціях КДБ – невеликі хатиночки і середні квартирки і таке інше, говорить він. Тож, чи вдалося би зацікавленим українцям подивитися на маєтки відомих українських політиків у котеджних містечках Конча-Заспа, Пуща-Водиця чи у легендарному Межигір'ї? У них було би більше труднощів, говорять співрозмовники моєї київської колеги Марічки Набоки, яка дізнавалася, чи можливо повторити чеський досвід в Україні.
Тетяна Чорновіл, спецкореспондент видання «Лівий берег», автор гучних журналістських розслідувань, каже, що подивитися в Україні є на що. Тільки непрошеним гостям тут не раді, бо єдине, що зможуть побачити люди, це високі паркани по периметру ділянок. А поспілкуватися туристи можуть хіба що з охоронцями.
Взяти міжгір'я, все, що вони можуть бачити, от адміністративну будову, де зараз кабінет Януковича, от Пінчука, там маєток. 6-метровий паркан і будови не проглядаються з будь-якої точки. Є, звичайно, такі певні винятки. Будинок Люєва трошки видно. Якщо будинки навіть видно, як дуже часто вони знаходяться в закритих котежних містечках. Наприклад, Табасника, Кончазарський, це Золоті ворота, там може ж охорона навіть не дозволяє під'їжджати близько, проходити близько. Треба взагалі було б назвати екстремальна екскурсія. Може кінчитися в міліції.
Власник туристичної агенції Володимир Спасов говорить, що у фірми, яка влаштовує подібні екскурсії, можуть раптово з'явитися серйозні проблеми з податковою, міліцією та СБУ. Та й психологічно такий вид туризму було б важко витримати пересічному українцю, вважає Спасов.
Народ і так озлоблений. Ще один раз неуравновішених людей морально травмувати, я думаю, що на сьогодні не потрібно. Люди і так зводять кінці з кінцями, а ще як побачать, як живуть наші олігархи і керівники.
Кілька років тому на українському телебаченні була програма «Приховане життя», в якій ведуча відвідувала розкішні маєтки політичної еліти. Глядачі бачили, як живуть Віктор Ющенко, Петро Порошенко, Борис Тарасюк, але більшість українських політиків до такої відкритості ще не готові. Соціальний психолог Олег Покальчук говорить, що традиційно українці ставляться до будь-якого великого майна з заздрощами і недовірою.
Громадяни не розрізняють якість нажитого майна, тому що в тій системі спільних стосунків, в яких вони живуть, неможливо будь-яке майно вищосереднього нажити правильним шляхом. Тому вони апріорі вважають, що це все крадене і здебільшого мають рацію.
Водночас перспектив комерційного розвитку корупційного туризму Покальчук в Україні не бачить. Хіба що така турфірма була би піар-прикриттям для певної партії, яка б хотіла розкрити спосіб життя політичних опонентів. Тоді людям платили б за те, що під виглядом екскурсії вони, наприклад, пікетували б чиїсь розкішні маєтки. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Чи справді українці такі байдужі до проявів корупції? Що змусило чехів змінити своє ставлення до того, що якісь люди, які мають таку можливість, обкрадають своїх співгромадян? Із цими запитаннями я звернулася до нашого сьогоднішнього експерта, чеського публіциста і коментатора Богдана Копчака, який також цікавиться і українськими проблемами. Богдане, за класифікацією антикорупційної організації Transparency International, Чехія є відносно чистою країною. Вона є на 57-му місці, а Україна для порівняння на 152-му. Чому така наочна демонстрація корупції є настільки популярною саме в Чехії?
Поява організації, яка пропонує подорожі місцями корупції або результатів корупції, де живуть багаті, які не могли стандартним способом так розбагатіти. Це феномен останньої доби, можна сказати. Чехи були переконані, що корупція існує, але тільки, скажімо, останніх 10 років чехи зрозуміли, що масштаби корупції в Чехії є величезні. І це не має відношення до того, яке місце Чехія посідає, що є ще країни, які в цьому плані виглядають набагато гірше. За приклад, для Чехії наводять Данію, де дійсно корупціонерам дуже важко жити, тому що там майже ніхто не вимагає, ніхто не хоче платити якісь гроші.
Богдане, багато наших друзів у Фейсбуці говорять, що вони залюбки би поїхали у такий тур Україною. А от представник української турфірми говорить, що він боїться не стільки переслідування з боку корупціонерів, скільки того, що побачене може травмувати психіку бідної людини. Ти не раз бував в Україні. Як ти думаєш, чи було б більше користі від того, що люди би реально побачили, на що йдуть їхні податки? Чи це навпаки би дійсно більше травмувало людину?
Я переконаний, що таке певне травмування людини є дуже позитивним, тому що люди повинні бачити, куди йдуть податки, як живуть люди, які на сеймах урядової партії розплачуються за кавою найбільшим банкнотом чеським, який вартує 200 євро. Чехам цікаво бачити, дітей, де вони живуть, чому вони собі могли в заповідниках природних побудувати свої величезні віли без дозволу. Або чехам теж цікаво побачити, як виглядає ота собі звичайна дерев'яна лавочка, яку якби хтось собі хотів купити і поставити десь біля будинку, то можна їх би було купити десь, скажімо, доларів за 300-400. Але проєкт був фінансований програмою Євросоюзівською, і та лавочка стояла 2 або 3 тисячі євро. Такий шок, така шокова терапія відкриває людям очі, і вони розуміють, що не стоїть чекати, що політики виправляться, бо тими політиками часто керують корупціонери.
Дякую, Богдане, і нагадаю, що у рубриці «Європа на зв'язку» чеську ідею боротьби із корупцією через її наочну демонстрацію «Корупційний туризм» коментував праський публіцист Богдан Копчак. Теми, які ми обговорюємо у рубриці «Європа на зв'язку», обираєте ви. Поки що більшість проголосувала за те, щоби поговорити про те, з яким багажем відходять від влади європейські президенти. Другою за кількістю голосів є тема про те, як в Україні і в Англії вирішують проблеми дітей із дитячим церебральним паралічем. І найменший інтерес поки що викликали проблеми пенсіонерів в обох країнах. Ви ще маєте можливість змінити хід голосування. До кінця дня триває голосування щодо теми нашої наступної передачі на сайті Радіо Свобода та на нашій сторінці у мережі Facebook.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Це була інтерактивна рубрика «Європа на зв'язку» з Марією Щур, яку ви можете слухати щосереди в передачі «Європейська свобода». І це все на сьогодні. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові!
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.орг. Говорить Радіо Свобода.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».